Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 15. mart. Sa vama su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. U tematskom fokusu bilježimo još jedan teroristički napad u kojem je na Novom Zelandu ubijeno 49 ljudi u dvije džamije. Novozelandska premijerka Jacinda Ardern.
Mi smo nesumnjivo doživjeli napad bez presedana što do sada nismo iskusili. Ali kao što sam rekla, Novi Zeland je odabran jer nije mjesto gdje postoji nasilni ekstremizam. Mi ga odbacujemo i nastavit ćemo to da činimo.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ispitan je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon izjave da ima informacije da Hrvatska u Bosni i Hercegovini vrbuje vehabije.
Ono sve što sam rekao, dakle ja potvrđujem.
Bilježimo i reakciju u Hrvatskoj, premijer Andrej Plenković.
Besmislene optužbe ministra Mektića i drugih su takve da osim riječi besmislica, manipulacija i zlonamjernih tvrdnji ne zaslužuju nikakve druge dodatne i daljne komentare.
Još govorimo i o radikalizaciji protesta u Srbiji te o tome da li opozicija koja je za sad u drugom planu na protestima u Crnoj Gori ima ambicije da ih iskoristi za svoju političku agendu. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Sjedinjenih Država na Kosovu Filip Kosnet objavio je da se sastao sa predstavnicima Srpske liste i da je zatražio da ostanu u institucijama Kosova. Sastao sam se danas sa rukovodiocima Srpske liste, razgovarali smo o interesima i brigama srpske zajednice na Kosovu. Njihovi izabrani predstavnici treba da ostanu u institucijama Kosova kako bi radili u ime svoje zajednice, napisao je američki ambasador. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova kaže da se izvještava da su tenzije na sjeveru Kosova u porastu i da kosovske vlasti ojačavaju kontrolu duž administrativne linije sa Srbijom. Na Twitter nalogu ruskog ministarstva, a bez ikakvih konkretnih dokaza, ona je dodala da se bezbjednosne snage Prištine uspostavljaju u zonama u čijoj blizini žive Srbi. Washington i Brisel su u obavezi da obuzdaju radikale u Prištini koje njeguje Zapad i koji namjerno podrivaju mir i bezbjednost na Kosovu i izvor su konflikata u regionu, istakla je Zaharova. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će Srbija braniti Srbe na Kosovu ako dođe do oružanog napada na njih i dodao da to niko ne može da joj zabrani. Dvije opozicione partije, Pokret samoopredjeljenje i Demokratski savez Kosova, podnijeli su zakon o obavezama, odgovornostima i ovlašćenjima državne delegacije Republike Kosova u procesu dijaloga sa Republikom Srbijom Ustavnom sudu Kosova radi utvrđivanja ustavnosti. Na zajedničkoj konferenciji za novinare oni su rekli da u cijelosti osporavaju taj zakon, smatrajući da je on u suprotnosti sa najmanje 8 članova Ustava Kosova. Na gradskom groblju u austrijskom Wiener Neustadtu kod Beča danas je po drugi put sahranjen ubijeni mladić iz Banja Luke, David Dragičević. Sahrani Davidovih posmrtnih ostataka ekshumiranih 12. marta sa novog groblja u Banja Luci, a prevezenih u Austriju juče, prisustvovali su roditelji mladića, Davor Dragičević i Suzana Radanović, njegova sestra, rodbina, članovi grupe Pravda za Davida i prijatelji. Sahrani je prisustvovao i Muriz Memić, otac ubijenog mladića Dženana Memića iz Sarajeva, kao i visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. U kantonu Sarajevo trenutno ima 113 osoba koje su zaražene morbilima. 20% njih čine djeca mlađa od 2 godine, a prvi slučaj zabilježen je 22. januara. Potvrdili su na preskonferenciji predstavnici nadležnih kantona zdravstvenih institucija. Najviše oboljelih je u opštinama Novi Grad i Novo Sarajevo, koje su najmnogoljudnije i najgušće naseljene. I zbog toga su pozvani nadležni u drugim kantonima da preduzmu adekvatne mjere, jer se može očekivati prenošenje tog zaraznog oboljenja i na ostale dijelove Federacije Bosne i Hercegovine. Budući da je pokrivenost imunizacijom manja od 50% u kantonu Sarajevo, teoretski kažu da bi moglo oboljeti 60.000 stanovnika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
O terorističkom napadu na Novom Zelandu odmah nakon vijesti u bloku iz svijeta dodajmo da su desetine hiljada đaka širom svijeta propustili danas časove u školi da bi učestvovali na demonstracijama kojima žele izvršiti pritisak na svjetske lidere da preduzmu snažniju akciju protiv klimatskih promjena. Oni su inspirisani 16-godišnjom aktivistkinjom iz Švedske Gretom Thunberg, koja je prošle godine sama započela demonstracije ispred švedskog parlamenta. Sjedinjene Američke Države uvešće zabranu izdavanja viza za ljude odgovorne za bilo kakve istrage u Međunarodnom krivičnom sudu, potez kojim se ima za cilj sprečavanje suda da progoni Sjedinjene Države i saveznike o pitanjima Afganistana, rekao je američki državni sekretar Mike Pompeo. Sjevernoatlantsko vijeće odobrilo imenovanje generala Toda Woltersa iz vazdušnih snaga Sjedinjenih Američkih Država na mjesto zapovjednika savezničkih snaga u Europi. Ruski tajkun Oleg Deripaska tužio je Sjedinjene Države jer su, kako stoji u tužbenom zahtjevu, prekoračili zakonske okvire uvođenjem sankcija njegovoj kompaniji, čime je, kako tvrdi, postao posljednja žrtva američke istrage o navodima o miješanju Rusije u američku politiku. U tužbi podnijetoj sudu u Washingtonu navodi se da je neto vrijednost Deripaskinog bogatstva pala za 7,5 milijardi dolara, odnosno za oko 81% od uvođenja sankcija. Samoubilački napad izvršen je u posljednjoj enklavi takozvane Islamske Države u Siriji, a meta napada bili su oni koji su napuštali područje, saopštili su svjedoci i snage koje izvode opsadu u tom području. Svjedoci kažu da su tri žene aktivirale eksplozive na mjestu gdje su se predavali oni koji su napustili enklavu. Navodi se da je u napadu bilo žrtava i povrijeđenih.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najmanje 49 ljudi ubijeno je u terorističkom napadu na dvije džamije u gradu Christchurch u Novom Zelandu, dok je na desetine ranjeno, od kojih neki teže. Čovjek koji je preuzeo odgovornost za pucnjavu predstavlja se kao Brenton Tarrant, 28-godišnjak rođen u Australiji, ali evropskog porijekla. U svom manifestu na više od 70 strana pominje i neka srpska imena, kao što je Miloš Obilić. Policija je uhapsila 4 osobe koje sumnjiče za napad. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern okarakterisala je ovaj čin kao teroristički i najmračnije dane u istoriji zemlje. Mnogobrojni svjetski zvaničnici osudili su napad, a turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan ga je okvalifikovao kao najnoviji u nizu primjera rastućeg rasizma i islamofobije. Detalje ima Dragan Štavljanin.
Mirvais Vaziri, Afganistanac koji je ranjen u džamiji Al-Nur, opisao je u intervju za Radio Slobodna Evropa tragična zbivanja.
Napadač je imao tri puške i bio je obučen u uniformu koju nosi antiteroristička policija, kapu i kameru na čelu kojom je snimao prizor. Kada mu je nestalo municije, ubacio je novi šaržer. Ispalio je skoro 600-700 metaka na okupljene.
Čovjek koji je preuzeo odgovornost za pucnjavu predstavlja se kao Brenton Tarrant, 28-godišnjak rođen u Australiji. Međutim, nije se identifikovao kao Australijanac. Poreklo mog jezika je evropsko, moja kultura je evropska, moja politička uvjerenja su evropska, moja filozofska uvjerenja su evropska, moj identitet je evropski i što je najvažnije, moja krv je evropska, poručio on svom manifestu. U njemu pominje i imena nekoliko srpskih ličnosti, kao što je Miloš Obilić. Tarrant pominje i srpskog kneza Lazara, koga je Obilić služio i koji je ubijen u kosovskoj bici. Na Tarantanovom oružju ispisana su između ostalih i imena Baja Pivljanina i Novaka Vujoševića, koji su u kasnim razdobljima vodili ustanke protiv Turaka i smatrani su herojima u svojim zajednicama, kao ime crnogorskog vojvode Marka Miljanova. U pozadini Tarantanovog videosnimka čuje se muzika, jedna pesma je na srpskom, druga na nemačkom jeziku. Pesma na srpskom referira na Radovana Karadžića, osuđenog ratnog zločinca i političkog vođu bosanskih Srba. Tarant je izneo antiimigrantske poglede u manifestu.
Policija je privela 4 osobe. Na pitanje zašto nisu ranije bile registrovane u policiji kao sumnjive, komesar Mike Bush je rekao:
Mogu da vam kažem da nismo imali informacije. Nijedna služba nije imala informacije o ovim ljudima. U kontaktu sam sa našim kolegama u Australiji. Oni također nemaju informacije i pomažu u istrazi.
Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern rekla je da je ovo jedan od najmračnijih dana u istoriji zemlje.
Jasno je da se ovo može opisati samo kao teroristički akt. Na osnovu toga što znamo, izgleda da je veoma dobro planiran. Pronađene su dvije eksplozivne naprave koje su bile prikačene za vozila osumnjičenih i one su deaktivirane. Radi se o ljudima za koje bih rekla da imaju ekstremističke stavove.
Premijerka Ardern je rekla da nema mjesta ekstremistima na Novom Zelandu.
Mnogi od onih koji su direktno pogođeni ovom pucnjavom su migranti, čak i izbjeglice koje su došle na Novi Zeland. Oni su odabrali Novi Zeland za svoj dom i to i jeste njihov dom. oni su mi. Osoba koja je izvršila ovo nasilje protiv nas nije dio nas. Oni nemaju mjesto na Novom Zelandu. Nema mjesta na Novom Zelandu za takvo ekstremno i nečuveno nasilje kao što je ovo.
Ona je dodala da ovaj napad neće promijeniti imidž Novog Zelanda.
Mi smo nesumnjivo doživjeli napad bez presedana što do sada nismo iskusili. Ali, kao što sam rekla, Novi Zeland je odabran jer nije mjesto gdje postoji nasilni ekstremizam. Mi ga odbacujemo i nastavit ćemo to da činimo. Ovo nije enklava za takvo ponašanje, za takvu ideologiju. Mi ćemo je odbaciti. Ovo je mjesto gdje ljudi trebaju da se osjećaju sigurno i osjećat će se sigurno. Neću dozvoliti da ovo promijeni profil Novog Zelanda. Niko od nas ne bi trebalo da to dopusti.
Širom sveta je osuđen napad na Novom Zelandu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini tokom susreta u Briselu sa šefom turske diplomatije Mevlutom Čavušogluom.
U kontaktu sam sa premijerkom Novog Zelanda. Vjerovatno ne možemo naći geografski udaljenije mjesto na svijetu, ali je riječ o zemlji koja nam je bliska po kulturi i vrijednostima.
Čavušoglu je upozorio na rastuću islamofobiju.
Ne samo počinioci, već i neodgovorni političari i mediji koji postiču islamofobiju i mržnju prema muslimanima, odgovorni su za ovaj teroristički napad. Ovo su lekcije koje svi treba da nauče iz ovog slučaja.
Hana Obradović, Mostarka, koja je u Auckland na Novom Zelandu otišla sa porodicom prije 3 godine, kaže kako su građani u toj državi u potpunom šoku zbog onoga što se dogodilo, naročito zbog činjenice da je Novi Zeland važio za državu u kojoj se ovakav napad nikako nije očekivao. U telefonskom razgovoru našoj Marija Nautović je rekla:
upravo tako, svi su šokirani. Ja sam s Balkana došla prije 3 godine, moram reći da sam zaista šokirana situacijom na Novom Zelandu, jer je ovo kao bilo posljednje mjesto na svijetu gdje bi se nešto ovako moglo desiti. Atmosfera u Aucklandu, gdje smo mi nekih 1000 km udaljeno od Christchurcha, je prilično napeta u smislu da su ljudi šokirani, međutim svi su zaista u punoj pripravnosti, pružaju podršku islamskoj zajednici, ljudi su se već aktivirali da dođu ispred džamija tokom molitvi, tokom džuma, da zaštite svoje komšije, prijatelje, radne kolege.
Novozelandski mediji javljaju da su napadači najprije planirali napad učiniti u Australiji, a onda su se predomislili pa je to bio Novi Zeland, i da je poruka ono o čemu smo sada govorili, da ni jedno mjesto na svijetu nije sigurno.
Apsolutno nije. Zaista je bilo za neočekivati na Novom Zelandu, međutim pitanje ostaje sada, ako se desilo na Novom Zelandu, u državi u kojoj živi preko 200 nacija i etničkih pripadnosti, zaista u miru, Novi Zeland nije bio u ratu jako, jako dugo, zaista je jako uznemirujuće, i poruka je valjda da moramo ukazivati non stop na govor mržnje, da to jako brzo preraste u akciju.
Kakva uputstva su građanima vlasti Novog Zelanda izdale, odnosno policija?
Što se tiče Krajstuča, škole su zatvorene, ljudi su savjetovani im je da ostaju u kućama. Što se tiče čitavog Novog Zelanda, također puna pripravnost, savjetuje se svim vjernicima islamske vjeroispovijesti da u narednom periodu izbjegavaju da idu na molitve u džamije i u te kongregacije poput islamskih centara, kako bi se spriječila neki napad ili napadi na individualno vjernike. Jako je bitno spomenuti da je zaista vlada Novog Zelanda automatski okarakterizirala napad kao teroristički, da je čitava, tako reći, internet zajednica osuđuju napad, svi su apsolutno za to da se da podrška, da su muslimani na Novom Zelandu Novozelanđani, da su oni jednopravni građani, da se pruži podrška, organiziraju se već marševi podrške muslimanima, zaštite oko džamija.
Rekla je Marija Nautović, Hana Obradović, Mostarka, koja živi na Novom Zelandu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ispitan je jutros u tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon što je izjavio da ima informacije da Hrvatska u Bosni i Hercegovini vrbuje vehabije. Dženana Karabegović ima detalje.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić nakon što je saslušan u tužilaštvu BiH je rekao novinarima kako je potvrdio sve što je do sada izjavio, odnosno ono o čemu su ga sigurnosne agencije obavijestile.
Kaže, što nisi ti dostavio
tu informaciju u tužilaštvu došao. Pa kažem, ja sam ministar sigurnosti. Me na svakom sastanku, svake sedmice, direktori informišu o određenim problemima. Pa neće ja trčati odmah poslije u tužilaštvo davati izjavu. A valjda te agencije kad zadokumentuju jednu takvu situaciju, jednu takvu stvar, podnesu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ili ne, ako ne mogu dokazati, ne podnesu. Ono sve što sam rekao, dakle, ja potvrđujem.
Mehtić se zapitao i zbog čega BH tužilaštvo nije reagovalo u ranijim slučajevima, ali i ustvrdio kako je suština cijelog ovog slučaja da se zaštite prijateljsko-rodbinske veze između pojedinih tužilaca i aktera ove priče.
Nije ovdje suština da se utvrdi šta se stvarno događalo. Ovdje je suština da se zaštite prijateljsko-rodbinske veze između pojedinih tužilaca i aktera ove priče. Da je ovdje tužilaštvo imalo namjer, utvrđivalo bi u svakom slučaju do sada.
Državni ministar sigurnosti je kazao i da se tokom saslušanja diskutovalo i o generalnom konzulu Hrvatske u Tuzli Ivanu Bandiću, kao i o novinaru Mati Đakoviću, koji je, kako je navedeno u tekstu portala Žurnal, vozi automobil diplomatskih tablica koje pripadaju Hrvatskom konzulatu. Podsjetimo, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine je formiran predmet u okviru kojeg se trebaju utvrditi sve okolnosti i navodi izneseni u medijima, koji se odnose na navodno vrbovanje pripadnika selefijskog pokreta za krijumčarenje naoružanja u Bosni i Hercegovini. U okviru predmeta bit će ispitane sve osobe koje su iznosile navode i saznanja o navedenim aktivnostima. Inače, radi se o tekstu kojeg je objavio portal Žurnal i u kojem se navodi da su obavještajci diplomate Hrvatske pokušali najmanje dva puta vrbovati pripadnike selefijskog pokreta iz BiH za prenošenje oružja i eksploziva u mešđide na području Zeničko-Dobojskog kantona. Zbog cijelog slučaja, jučer su u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj zabilježene burne reakcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Hrvatski političari i analitičari priču o navodnom djelovanju hrvatskih obavještajaca i diplomata na isceniranju da u Bosni i Hercegovini djeluje naoružano islamističko podzemlje tumače kao manipulaciju i kao rezultat sukoba unutar BH obavještajne zajednice i bosansko-hercegovačke politike. Populistički Živi zid kaže da je hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini stvorila prostor za ovakve eventualne podvale. Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je na sjednici hrvatske vlade iznova odbacio optužbe da su hrvatski obavještajci uz pomoć hrvatskog konzula u Tuzli pokušali inscenirati da u BH djeluju naoružane skupine radikalnih islamista.
Besmislene optužbe ministra Mektića i drugih su takve da osim riječi besmislica, manipulacija i zlonamjernih tvrdnji ne zaslužuju nikakve druge dodatne i daljne komentare. Hrvatska je članica NATO, Europske unije, zemlja koja se zajedno sa drugim partnerima angažira u borbi protiv terorizma i u tom pogledu će nastaviti surađivati sa svim zemljama u svom okruženju, uključujući i sa Bosnom i Hercegovinom na jedan ozbiljan i odgovoran način.
Oporbeni predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić izvijestio je da je od Hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije SOA zatražio i dobio vrlo argumentirano i kvalitetno izvješće u kojem SOA nije potvrdila da su se dogodile stvari za koje ministar sigurnosti BH Dragan Mektić optužio Hrvatsku. On je dodao kako je u ovom trenutku teško definirati tko predstavlja sigurnosni sustav BiH.
To je očito podijeljeno i mi smo na neki način kolateralna žrtva tih odnosa unutar sigurnosnog sustava Bosne i Hercegovine.
Ministar ratnih veterana Tomo Medved je na tragu Ostojićeve ocjene da su Mektićeve izjave bacanje prašine u oči za dnevno političke potrebe, kazao kako su Mektićeve optužbe pokušaj skretanja pažnje sa drugih važnijih tema.
Na primjer, postrojavanje četničkog odreda u Višegradu. I u konačnici taj gospodin će morati elaborirati, odnosno obrazložiti te svoje optužbe.
Sigurnosni stručnjak Gordan Akrap iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba stavio je Mektićevu izjavu u kontekst unutarnje političkih sukoba unutar srpskog korpusa u BiH.
U političkom tijelu BiH dogodila se promjena. Više glavni reprezentant srpskog naroda nije SDS nego SNSD Dodikova stranka koja stvara uvjete da uđe na vlast na saveznoj razini. U tom slučaju Mektić gubi svoju poziciju i on traži prostora da na neki način skandalizira javnost i optuži Hrvatsku da radi neke stvari koje ne radi.
Branimir Bunjac iz prosvjedno populističke stranke Živi zid kaže kako je hrvatska politika prema BiH stvorila prostor za ovu eventualnu Mektićevu podvalu.
To je problem hrvatske vanjske politike prema Bosni i Hercegovini. Što ona ne nastupa iskreno
I onda kad ne nastupate iskreno, onda vam normalno druga strana može eventualno podmetati i ovakve podvale za koje tek treba utvrditi u biti jesu li podvale ili možda ipak ima nekakve istine u njima.
Što se tiče medija, 24 sata u komentaru kažu kako se radi o unutarnje političkim razračunavanjima u Bosni i Hercegovini, gdje su Hrvatska i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović postali kolateralne žrtve, a kolumnist portala Telegram.hr Jasmin Klarić kazao je za jednu privatnu televiziju da će, ako se ne pojave neki dokazi, sve brzo biti zaboravljeno, a komentirao je i Mektićevo objašnjenje otkud priča u medijima.
Dok gospodin Mektić ne dokaže da je bilo nečeg doista u toj priči, imamo svo pravo smatrati isključivo političkim spinom. Ako se ne pojavi nekakav dokaz za tvrdnje gospodina Mektića, ta priča će se za 3 dana zaboraviti. Njegovo nemušto izvrdavanje o tome koji je bio izvor portalu je doista smiješno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku o radikalizaciji protesta u Srbiji sociološkinja Vesna Pešić.
Moj bi predlog bio da se napravi jedan relevantan tim od strane opozicije, da bi bio neko i politička neka ličnost, a i oni koji se bave tom materijom.
Da li crnogorska opozicija ima ambicije da iskoristi aktualne proteste za svoju političku agendu, jedan od organizatora Džemal Perović odgovara.
Ne znam na osnovu čovjeka mogu izvoditi takav zaključak, ali ja mogu komotno da je uporedim sa špekulacijom i sa pokušajem kompromitacije protesta.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon 3 mjeseca protesta, 1 od 5 miliona u Beogradu i širom Srbije, Savez za Srbiju i potpisnici dokumenta Sporazum sa narodom prije 3 dana su maksimalno radikalizovali zahtjeve. O tome Branka Trivić.
Čak i ako bi vrh aktualne vlasti pozvao opoziciju na dijalog o uspostavljanju uslova za fer izbore, Boško Obradović, lider desnog pokreta Dveri, jedan od čelnika Saveza za Srbiju, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sa njenim najvišim predstavnicima dijalog nemoguć i da od njih ne očekuje ništa konstruktivno ni u narednih 30 dana.
Nema normalizacije primjera radi rada Narodne skupštine Republike Srbije bez ostavke Maje Gojković. Možemo razgovarati sa nekim novim predsjednikom skupštine nakon njene ostavke. Nešto slično se odnosi i na Anu Brnabić i Aleksandra Vučića, jer su oni pokazali da nemaju sluha ni za kakvu normalnu kulturu dijaloga, ni za bilo kakvu konstruktivnu kritiku, zahtjev i dogovor.
Sociološkinja Vesna Pešić smatra da umjesto ovako radikalnih zahtjeva i protestnog skupa u Beogradu 13. aprila, opozicija treba da pokuša da izdejstvuje legitimne zahtjeve za stvaranje izbornih uslova i slobodu medija drugačijom strategijom, koja podsjeća na svojevremeni poljski model okruglog stola s vlašću.
Moj bi predlog bio da se napravi jedan relevantan tim od strane opozicije, jer bi bio neko i politička neka ličnost, a i oni koji se bave tom materijom, na primjer Kovesa, Rakić, Vodidelić, da se napravi jedan konkretan predlog i da se traži, znači napismeno, sastanak sa Vučićem ili sa Majom Gojković, da se pre svega pregovara sa njima oko tih uslova.
Pešić se poziva na svoje opoziciono iskustvo s režimom Slobodana Miloševića, koji kaže nije ništa manje autoritaran bio.
Mi smo nekoliko puta menjali izborni sistem preko institucije koja se tada zvala okrugli sto opozicije i vlasti. Niti je neko pomislio da ako pregovara oko, recimo, izbornog zakona sa vlastima, da je on prešao na stranu vlasti. Zašto sadašnja opozicija oko izbornih uslova ne bi pregovarala sa predsjednicima vlasti? Ako oni neće da razgovaraju sa njima, onda je to druga situacija. Onda bi možda mogla da dođe ova pretnja da ustane cela Srbija. Ali ja bi pre toga pregovarala na način koji bi bio, kako da kažem, građanski pristojan.
Smatra Vesna Pešić. Ima li opozicija u Srbiji realnu snagu da izdejstvuje ostavke vrha vlasti? Sociolog Srećko Mihajlović ovako odgovara na to pitanje.
U ovom trenutku oni nemaju snagu, a vidjet ćemo da će imati kroz mjesec dana. Ako analizirate kako je došlo do obrta 2000. godine i do takozvane kritičke mase, onda ćete, poredeći sa ovom sadašnjom situacijom, vidjeti da je ovo daleko od toga. Ali to ne znači da za mjesec dana se neće približiti, jer se stvari menjaju brže nego što mi mislimo da će se menjati.
Dragoljub Mićunović, doajen demokratije i opozicione političke scene u Srbiji, o zahtevu za ostavke vrha srpske vlasti za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nije dobro pretiti praznom puškom.
ovaj zahtjev da bude realističan, a tako generalno promjena cjelokupnog sistema, pa to nisu mogli da uradimo ni 5. oktobra, uprko cijele priče. Došli međunarodni faktori, pa je dolazio Ivanov, pa ko sve nije uticao da Milošević najde prihvatite izbore. I bila je jedna vrlo očigledna stvar, to je da je on izgubio te izbore i to je bio jedan od razloga se on ipak podnio ostavku. Ja bih volao da se stvari tako brzo dešavaju, ali to ne mogu u Venezueli da promene te vlade i svu jeli, brutalnost jednih i drugih. Ko nije tako jednostavno očekivati preko noći.
Ocenjuje Dragoljub Mićunović. Radio Slobodna Evropa do ovog trenutka nije dobila odgovor iz vrha vlasti o tome kako će reagovati na ove zahteve dela opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Drivić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Masovnost građanskih protesta odupri se 97.000 u Podgorici, kojima se zahtijevaju ostavke najviših državnih funkcionera, uglavnom zbog jakih sumnji u korupciju, izazvala je talas kontra optužbi na račun organizatora protesta. Dio crnogorskih zvaničnika iskazuje sumnju da su organizatori protesta instrument opozicionih partija pa i spoljnih faktora. Sa druge strane, otvoreno je pitanje da li opozicija, koja je zasad u drugom planu na protestima, ima ambicije da ih iskoristi za svoju političku agendu. Predrag Tomović.
Činjenica da su protesti u Crnoj Gori za kratko vrijeme od okupljanja grupe aktivista prerasli u skupove hiljada građana nezadovoljnih situacijom u državi je za političkog analitičara iz Podgorice Srđana Perića ključni razlog zašto su se organizatori našli na meti optužbi dijela najviših predstavnika vlasti i njima bliskih medija.
Sasvim je očekivano da oni koji se osjećaju ugroženi takvom vrstom protesta, ovdje mislim na vlast, će imati određene strategije kako da ih obesmisle, kako da ih povežu po određenim matricama. Ono što mi se čini dobro da tu ne ide baš lako da smisle odgovor, jer je situacija vrlo jednostavna. Građani su nezadovoljni, čini mi se prije svega ekonomskim statusom, također su nezadovoljni vrednostnim sistemom koji vlada u Crnoj Gori i u konačnom nezadovoljnosti institucionalnim sistemom kako on funkcioniše.
Optužbe na račun protesta prvo su stigle od specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, koji je gostujući u programu televizije Prva izjavio da protesti dolaze u trenutku kada se bliži kraj suđenju za pokušaj državnog udara, ustvrdivši da su protesti, citat, akcija da se presuda ne donese i da se lica optužena za teška krivična djela udruže i sruše ovo tužilaštvo i ovaj sistem, kraj citata. I predsjednik države i lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović mišljenje je da su protesti politički, a ne građanski. On je u intervju u televiziji Crne Gore ustvrdio da iza okupljanja građana stoji Demokratski front, čiji lideri, kako je poručio, žele da izbjegnu odgovornost za događaj iz oktobra 2016. i pokušaj nasilnog svrgavanja vlasti, zbog čega im se sudi u Podgoričkom višem sudu.
Među učesnicima protesta imate, rekao bih, čitav konglomerat različitih političkih interesa. Dakle, jedan od važnih interesa je interes Demokratskog fronta. To je interes kojim oni žele da pobjegnu od odgovornosti nekih svojih čelnika za ono što se događalo u Crnoj Gori.
Na tvrdnje da su protesti u funkciji kraja suđenja za državni udar, jedan od lidera protesta Džemal Perović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se radi o neozbiljnoj špekulaciji.
Ne znam na osnovu čega mogu izvoditi takav zaključak, ali ja mogu komotno da je uporedim sa špekulacijom i sa pokušajem kompromitacije protesta sa recimo upadicom da tamo nema crnogorskih zastava. Eto, u toj ravni su mi te dvije optužbe.
Perović kaže i da nisu dozvolili bilo kome, uključujući i opoziciju, da koristi proteste za svoje političke ciljeve. Protesti su dovođeni i u vezu sa odbjeglim biznismenom Duškom Kneževićem, koji je pod istragom specijalnog tužilaštva za financijske malverzacije i za kojim je raspisana potjernica, a koji je javno podržavao proteste. Organizatori su više puta odbacili veze sa Kneževićem, navodeći da je on za njih osoba koja je dala mogućnost demontaže sistema u kojem je sam učestvovao, ali da je on u Crnoj Gori dobrodošao samo kao svjedok, saradnik. Peti protest u organizaciji građanskog pokreta 97.000 odupri se bit će održan sutra u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Pripadnost, ljubav, lojalnost, podrška zemlji, domovini, rodnoj grudi, ognjištu, onome gdje si rođen, to je patriotizam. Vjekovima je domoljublje bio neupitan ideal. Odanost pojedinca domovini, državi, zemlji se podrazumijevala. No svijet, pogotovo razvijeni, danas se otvara za sve, brišu se granice, a time se i mijenja definicija patriotizma. Opet na Balkanu, na primjer, vezu sa nacionalizmom često miješaju sa patriotizmom. Na ljubav i odanost domovini računale su i računaju vladajuće elite zemalja Balkana. Pa stoga i ne čudi što je linija vrlo tanka između patriotizma i nacionalizma, jer se i u ovom trenutku govori o prekrajanju granica. O patriotizmu, nacionalizmu i onome šta za njih znači domoljublje razgovarali smo sa mladima iz Beograda, Doboja i Budve. Donosimo prvu priču iz Doboja. Arnes Grbešić ima detalje.
Patriotizam nije nacionalizam. U najkraćem, patriotizam podrazumijeva zdravu ljubav prema domovini, dok nacionalizam znači uzdizanje vlastite nacije iznad drugih. Iako postoji jasna razlika, u Bosni i Hercegovini se često poistovjećuju ovi pojmovi. Teško je napraviti razliku između patriotizma prema domovini i nacionalizma, odnosno šovinizma, zbog političkog ambijenta, o kojem govori sociologinja iz Doboja Nataša Đorđić.
Sama politika naših političara više vuče ka nacionalizmu nego patriotizmu.
Šta je patriotizam za mlade koji su odrasli u državi sa nekoliko stotina hiljada nezaposlenih, izraženim političkim i etničkim podjelama te rasprostranjenom korupcijom? Odgovaraju Srđan Pantelić, Armina Čabrić, Nemanja Petrović i Dražen Nešković.
Budalašno za opijanje masa glupih, eto.
Za mene patriotizam znači voljeti svoju državu i ostajati u njoj i boriti se za bolje sutra.
Za mene ne postoji, nema ga među nama, mi smo ljudi malo posebni, drugačiji smo, zavidni smo, ne vidim da ima među nama patriota. Jedino humanost je za mene patriotizam.
Ne mogu ga ni opisati, niti kod mene postoji patriotizam, ono, jer sad imaš tri patriotizma koji su suprotni jedan drugom i patriotizam, bar na ovim prostorima, nije onaj zdravi patriotizam koji, recimo, imaju neke evropske zemlje gdje ljudi slave svoju državu, dok ovdje ljudi u suštini samo slave poraze drugih ljudi i smatraju da su veći patriote ako su nanijeli štetu drugom narodu.
Mladi sa kojima smo razgovarali imaju podijeljena mišljenja i o tome koliko je patriotizam bitan za njihov lični identitet. Srđan Pantelić veli kako mu je važnije da smije reći ono što zaista misli bez posljedica.
Ako rekneš, onda ispaštaš. Šta misliš, ako si slobodan, onda nemaš mjesta ovdje. Tu sam vidio da nije bitno šta si, šta znaš, već koga znaš.
Amna Hasičić i Dejana Trivić smatraju da je patriotizam bitan dio njihovog identiteta, a svoje objašnjenje povezuju sa odlascima brojnih mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine.
Ja volim svoju zemlju, ja volim ovaj narod, ja volim sve i meni je to važno.
Mnogo je bitno s obzirom da će nas ostati vrlo malo kako je krenulo. Vjerujem da dosta više treba da vodim računa o tome, da znamo ko smo.
Čini se da je bez spominjanja iseljavanja u inostranstvo sa mladima danas gotovo nemoguće razgovarati o ljubavi prema domovini. Još jednom sociologinja Nataša Đorđić.
Za situacija gdje nemaju posla ili ne mogu da dođu do određenih poslova ako nisu u određenim političkim strankama ili slično, mislim da taj patriotizam umanjuju, jer cijela ta cjelokupna slika to umanjuje, to jeste daje im pogrešnu sliku o tome.
A evo što o ljubavi prema domovini misle Nemanja Petrović, Almir Mešić, Amna Hasičić, Srđan Pantelić, Armina Čabrić i Siniša Ćučić.
Ne imamo je, mi smo sve podijelili, ali nismo to samo mi krivi. Krivi su oni u vrhu tamo koji nas zavađaju svakog dana.
Šta ima o ljubavi kad je ne voli ni ovi što je vode političari u predsjedništvu i ostalo? Kad se samo svađaju i na nacionalizam šire.
Je jako bitna ljubav prema domovini. Sve moje ovdje. Zašto bi ja išla negdje drugo biti stranac ako sam ja ovdje svoj na svom?
Ne znam šta je država, stalno nas jašu ovdje. Tlače, lažu. Ja je uopšte ne osjećam, vjerujem. Planiram otići odavde, tim se bavim trenutno.
Meni je jako bitna zato što smatram da ovdje ima još uvijek posla i da ovdje ima još potencijala da se nešto promijeni.
Kad teško, kad medije, svakodnevnica je trovanje. Staš kad pogledaš vijesti, šta čovjek radi. Znači borba da nahraniš porod svoj, to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Domovina se brani lepotom, čašću i znanjem. Stihovi su iz pjesme Ljubivoja Ršumovića, koji citira većina mladih u Srbiji, sa kojima je razgovarao naš Zoran Glavonjić. Kako su rekli anketirani mladići i djevojke, ljubav prema svojoj zemlji jasno razdvajaju od nacionalizma i istorijskog revizionizma.
Luka Lindo, gimnazijalac iz Beograda, kaže da patriotizam znači dobar odnos prema životu.
Treba poštovati neka pravila, treba biti pre svega dobar čovjek. Ja, na primjer, verujem Boga i ja mislim, ko dobro čini, dobro mu se vraća. Svi ljudi treba da teže ka tome, jer to je nešto što prati našu zemlju kroz istoriju.
Za srednjoškolca Srđana Ivanovića čin ljubavi prema svojoj državi je ostati ovde.
Sve zavisi od obrazovanja i kako se ko snađe. Ovdje dosta i preko veze, ali mislim, ako hoće, on može.
Kako se daje pozitivan primjer drugima?
Treba biti kulturni, vaspitani. Generalno, dosta njih se danas jako bezobrazno ponaša prema starijima, što je donekle jako tužno, ali mislim što tu može se raditi, uglavnom iz kuće dolazi.
Anđela Kalinović, učenica četvrte godine srednje škole, patriotizam vidi u pozitivnom svetlu.
Da učiti biti lepo vaspitan i biti za svoju, eto recimo, zemlju, pa i ulagati za tu zemlju, žrtvovati se.
Gimnazijalac Nemanja Mikić kaže da danas mnogi poistovećuju patriotizam i nacionalizam.
Zapravo velika razlika između patriotizma i nacionalizma. Nacionalizam više vuče nekako na neku negativnu energiju i pozivanje na nasilje, dok patriota, pravi patriota, voli svoju zemlju, ali pored svoje zemlje voli i ostale zemlje i trudi se da svoju zemlju prezentuje što bolje može, a nacionalista je više, moja zemlja je najbolja, sve ostale mrzim, ne volim.
Kako vi dajete lični primjer, šta znači biti patriota?
Lepo se ponašati samim tim kad neko dođe ko nije odavde, ne vređati ga zato što je, na primjer, iz Hrvatske i od drugih zemalja, nego ugostiti svakoga i imati razumevanja prema svakom, što prikazivati sebe u najboljem mogućem.
Utisci inostranih turista su, kako često objavljaju mediji, da su ljudi u Srbiji ljubazni i prijatni u komunikaciji, gostoljubivi i velikog srca, ali i da se ponekada prave važni i sveznajući o mnogim stvarima. Mladi sa kojima smo pričali na sajmu obrazovanja u Beogradu ističu da nije svaki patriota nacionalista, niti je svaki nacionalista patriota, i patriotizam najčešće definišu kao privrženost zemlji u kojoj žive. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku poslušajte šta o patriotizmu kažu anketirani mladi ljudi iz Budve. Pojam patriotizma za jedne je arhaičan i prevaziđen u eri globalizacije, dok drugi smatraju da je upravo zbog toga potrebniji nego ikada. Priču iz Budve donosi Jasna Vukićević.
Jedna od definicija patriotizma je da je to poštovanje i očuvanje karaktera i identiteta svoje domovine, te osjećaj ponosa prema njenim dostignućima i kulturi. 20-godišnjake Ivu, Tarika i Tanju pitali smo što je za njih patriotizam.
Pa obično to se desi kad odemo u drugu zemlju, pa nam se bude te neka osjećanja kad vidimo, na primjer, kad odemo u neku državu gdje je ravno, gdje se gdje fali nam naša brda, more, miris, sami ljudi.
Mene je definicija da je to neka iskrena ljubav prema domovini, prema istoriji, prema narodu i generalno naciji. Sad ne znam, svako definiše drugačije, to je neka moja teorija. Sad ne znam, zavisi se od pojedinca.
Kako bismo definisali patriotizam?
Pa ljubav prema domovini su istoriji.
Kako je vaše iskustvo? Da li u našem obrazovnom sistemu dovoljno razlučujemo taj pojam? Da li zapravo mladi ljudi danas uopšte razmišljaju u tim kategorijama?
Pa nedovoljno, mislim da ne razmišljaju dovoljno i da se ta tema ne provlači dovoljno.
Kad nam se probudi taj patriotizam?
Kad je nekako sportsko dešavanje, tad je najizraženiji. Možda ne bi trebalo da bude tako, ali tako je.
Nerijetko možemo čuti i da se pojam patriotizma izjednačava sa nacionalizmom. Tako misli i Jakša, jedan od sagovornika naše ankete. Što je za vas patriotizam?
A to je isto kao nacionalizam. Jedna vrsta šovinizma je bolest, a nacionalista može da bude ko hoće, ali da ne mrzi nikog.
Marko i Bojana imaju drugačije tumačenje i kažu da svaka zemlja mora definisati nacionalni interes, ali bez etničke pristrasnosti.
Patriotizam bi trebalo da predstavlja, znači, neku izraženu ljubav prema svojoj zemlji, koja bi trebala da bude vazda, ne samo u istoriji, koja je trebala da bude bude jednaštva i da se bori za svoju državu nego i sada kad je to čak možda i lakše raditi. Znači,
mi smo velike patriote, moramo vam reći.
Voliti svoju zemlju, postavati ono što imaš, koliko god je bilo teško da ne odustaješ od svoje zemlje, ali nadamo se jednog dana će biti bolje.
E sad, kad je riječ o mladoj generaciji, o vašim generacijama, da. Vi ste studenti,
da.
Mislite li da li taj pojam na pravi način razumljiv mladim ljudima? Mislim, ili ga miješaju sa nekim drugim?
Mislim da nije, više ga miješaju sa nekim nacionalizmom i sa širenjem mržnje prema drugim nacijama. Treba da volite svoju zemlju, ali da poštujete druge. Tako da ja mislim da mi dovoljno volimo svoju zemlju. Mi gledamo ako možemo šta da promijenimo.
Naše mlade sagovornike pitamo i da li je patriotizam anahron, zastario pojam ili nam je potreban više nego ikad.
Potreban nam je više nego ikad, moje mišljenje, ljubav prema domovini. Ali ne lažni patriotizam, nego pravi patriotizam.
Pa mislim da je potrebno i više nego ikad, jer svi govore o čistoći, o ljubaznosti, ali malo ko obraća pažnju na to. Tako da ako već volimo svoju zemlju, treba se potrudimo da bude bolja, a ne da ju uništavamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U narednim minutama poslušajte šta o patriotizmu, prvenstveno na Balkanu, na svojstven način govori kroz stihove mladi crnogorski pjesnik Edin Smajlović.
Patriotizam se najbolje konzumira uz načeto pivo i šljivovicu. Patriotizam najlepše miriše pod šatorima i na vašarima, na pljeskavicu, sarmu i ćevape. Najljepše patriotske pjesme nastaju u kafanama, uz polugole pevaljke, iz veket kucanja pivskih flaša. Neuspješni očevi, muževi i sinovi slave kolektivni uspjeh u fudbalu, na Euroviziji ili boćanju.
U okviru programa Omladinske banke u Cazinu, tokom 6 godina djelovanja, mladi su realizovali 47 projekata. Riječ je o društveno korisnim projektima čime mladi razvijaju svoje lokalne zajednice. Azra Bajrić.
Omladinska banka Cazin okuplja mlade ljude koji žele da osmisle i realiziraju projekte, a koji će doprinijeti poboljšanju uvjeta života u njihovoj lokalnoj zajednici. Ermin Beganović, koordinator banke.
To su društveno korisni projekti koje realiziraju mlade osobe starosti od 17 do 35 godina. Mi ovdje u Cazinu uvijek volimo istaći da imamo široku lepezu projekata koje smo realizirali, počev od infrastrukturnih projekata, autobusnih stajališta u raznim mjesnim zajednicama, otvorenih parkova, street workout lokacija, pa do edukacija za osobe sa poteškoćama. Cazin je živ grad, ima jako vrijednu i aktivnu omladinu koja stvarno želi da doprinese razvoj svoga grada.
A kako to izgleda u praksi, pojašnjava Asmir Hatić, mladić iz cazinskog naselja Tržaška Platnica.
Aplicirali smo na jedan od projekata Omladinske banke gdje smo radili jedan adrenalinski park sova, odnosno uređenje jednog izletišta koje smo prije počeli da radimo. Nakon što smo odradili neku česmu i ostale sadržaje, odlučili smo da bi bilo dobro da uradimo jedan work street poligon, znači mjesto gdje bi omladina mogla da svoje vrijeme provodi rekreativno vježbajući, i uradili smo par klupa. Oni daju 1500 maraka materijalu sa doprinosom zajednice i svih nas. To može da se uradi jedan zaista kvalitetan projekat od više 1000 konvertibilne maraka, što će ostati nama, generacijama koje dolaze poslije nas, i dokaz da mladi ljudi mogu da mijenjaju svoju životnu sredinu na bolje.
Problem u svom naselju uočili su i mladi Šturlića, a njihov uspješan doprinos zajednici predstavlja im dodatni motiv za nove projekte. Sabina Dervišević.
Mi smo uspjeli realizirati 2 projekta. Jedan je dječji maleni šareni svijet, dječji šareni svijet koji obuhvata, znači, 2 kućice, klackalice, ljuljačke, vrtulj, znači sve ono što je za dječje, za malu raju. I drugi je projekat autobusno stajalište. Na proljeću planiramo svakako da ovaj projekat dječji šareni svijet još obogatimo sa sadržajima za malu djecu, i već imamo u planu neke druge projekte koje ćemo kasnije realizirati.
Ovih je dana otvoren javni poziv za ovogodišnje projekte. Biće ih realizirano najmanje 10, kaže Ermin Beganović, koordinator banke.
Mi smo otvoreni za sve projektne prijedloge koji će doći od mladih ljudi, čijem fokusu su problemi koji se direktno tiču isto tako mladih osoba.
U Cazinu Omladinska banka postoji od 2013. godine, zahvaljujući saradnji grada Cazina i Fondacije Mozaik. Zahvaljujući programu Omladinske banke, može se slobodno ustvrditi kako se gradi generacija poduzetnih i inovativnih mladih ljudi koji mogu voditi društvene biznise i poslužiti kao uzor drugima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A kako Omladinska banka funkcioniše u Konjicu, poslušajte u prilogu Mirsade Ćosić.
Saradnja između Fondacije Mozaik iz Sarajeva i općine Konjic kroz program Omladinska banka počeo je 2012. godine. U proteklom periodu realizirana su 44 projekta, kaže koordinatorica Omladinske banke u Konjicu Adisa Salčin.
Ulazimo u 8. godinu rada Omladinske banke općine Konjic. Kroz Omladinsku banku prošlo je oko 2000 mladih na području naše općine, na što smo mi izrazito ponosni. U čitavoj našoj općini, znači to nije bio samo u centralnom dijelu naše općine.
U protekloj godini mladi su u općini Konjic radili na 8 projekata, a posebnu pažnju privukao je solarni punjač za mobitele na šetalištu u samom gradskom jezgru Konjica. Sedin Herić jedan je od članova ekipe mladih Konjičana koji je realizirao ovaj projekt.
Nakon uspostave postojećeg solarnog punjača otvara se mogućnost za nadogradnju solarne klupe, čime grad može dobiti jednu pametnu stolicu koja pored punjenja mobitela u budućnosti može biti nadograđena raznim gadžetima koji će biti od koristi za turiste ali i građane.
O značaju ovog projekta za grad Konjic Herić kaže:
na lokaciji novo šetalište u Konjicu kojeg dnevno prođe kada je sezona oko 2000 šetača, ovim projektom planirana je ugradnja solarnog panela za punjenje mobitela između dvije već postojeće klupe. Najveće mjere će koristiti turistima ali i domaćem stanovništvu.
Građani Konjica oduševljeni su aktivnostima mladih na ovom projektu.
Imam Lukomirak. Drago mi je što je Konjic dobio tako jednu modernu stvar. Lijepo je da Konjic je svaki dan se moderni grad. Dosta osoba se desi to da im se ugasi telefon.
Senka Draganić. Što bi rekli mladi, to je fora, jel? Podržavam i pozdravljam sve te aktivnosti.
Azra Bilanović. To je krasna ideja, baš nešto novo i lijepo i nisam odavno tako nešto čula. Mislim, inicijativa mladih inače uvijek za pohvalta, to je nešto prekrasno. Skroz nešto novo, baš mi je ono drago. I svima na usluzi, svi ćemo sigurno koristiti.
Herić ističe da je ovim projektom još jedna dobra inicijativa mladih uz podršku općine Konjic i Fondacije Mozaik uspješno realizirana.
Mogu da koriste ako imaju svoj USB punjač, da se priključe i da pune svoje telefone, tablete i sve ostalo što se može puniti sa USB punjačom. Pozivam sve potencijalne korisnike da solarni punjač koriste adekvatno, da on ne uništavaju već postojeće i da brinu o tome.
Svakako Konjičani se raduju i novim projektima neformalnih grupa mladih Konjičana koji se realiziraju u okviru projekta Omladinska banka. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Primjer poduzetnih mladih ljudi ima u svakom gradu Bosne i Hercegovine, a mi donosimo priču o dvije sestre iz Mostara. Ajla i Adna Peco, studentice iz srednjoškolka, na društvenim mrežama razvile su mali biznis, te tako uspijevaju sebi priuštiti džeparac i stvari za koje ne moraju pitati roditelje. Priču iz Mostara donosi Mirsad Behram.
Ajla Peco ima 22 godine. Studentica je građevinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Iako ima preko 60.000 pratilaca na popularnoj društvenoj mreži Instagram, ona je sasvim obična djevojka i ne želi da je se zove influencericom.
Ja sam u početku i oduvijek voljela fotografiju, fotoaparati, objektivi, to je bilo oduvijek ljubav i zanimacija i sve. A sestra, mlađa Adna, je voljela više poziranje, slikanje i tako to. I tako smo mi nadešli na ideju da ću ja da fotografišem, ona će da pozira i ispoj iz toga jedna ideja za biznis i to je ispalo baš ovo Instagram biznis.
Na Instagramu Ajla je zajedno sa 18-godišnjom sestrom Adnom krenula u maju prošle godine.
Fora u početku je bila što malo ko je bio na Instagramu. Znači od ove raje naše ovdje po Mostaru slabo kao svaka 10. osoba imala Instagram. I ono, hajde, međusobno, čovjek iz Engleske koji voli prirodu, hajde, on će gledat nešto što ja slikam prirodu. Čovjek iz Amerike, čovjek iz Holandije i tako svi smo se tu skupili. Ja sam slikala detalje iz Mostara. Inače, Mostar je turistička ono, lokacija koju svi definitivno vole. Tako su ljudi nekako dolazili i to je to. Tako je nekako sve počelo.
Adna Peco dodaje.
Pa mi smo krenuli, znači, od malih sitnica, počeli bukvalno od odjeće, od šminke, pa od naše inspiracija kako bi neke slike trebale izgledati, dok neki, na primjer, dok slikaju, moraju, znači, zovnuti nekog profesionalnog fotografa da ih uslika, onda plat nekog čovjeka koji treba urediti slike, ali mi smo nekako to ujedinili u jednu grupu kako bi sve mi to zajedno sastavili jedno.
I to je suština. Ajla i Adna na Instagramu objavljuju recenziju odjeće i kozmetike. Ajla, koju se može na Instagramu naći pod imenom Od glagola voljeti, objašnjava.
Otprilike se to sastoji od toga da vam neko pošalje proizvod. Nekad se dogovorimo, dakle, da to funkcioniše na bazi proizvodu zamjenu za recenziju, a nekad funkcioniše na fazon da ide proizvod plus novčano plaćena recenzija i jednostavno vi trebate da probate neki proizvod od 10 do 15 dana i da objavite određeni utisak o tome. Međutim, najbitniji onaj dio jeste da ne bude lažan. Da bude iskren, jer to zapravo trebaju da rade te osobe koje probaju te proizvode. Prvi utisak kakvi oni zapravo jesu.
Djevojke kažu kako je to svakodnevni posao. Ajla Peco.
Pretežno na dnevnoj bazi, znači jedna slika dnevno, nekad svako drugi dan, zavisno od obaveza stvarno, pošto kad studira čovjek stvarno ima nešto manje vremena i tu su obaveze, mislim, ne može se ni privatni život da se zapostavi, sve tu i porodice, trebaš u jednom momentu i njima posvetiti pažnju.
A u svojim objavama na Instagramu predstavljaju najčešće strane modne brendove. Domaćih brendova uglavnom nema, jer, kako kažu, u BiH još nema svijesti o online marketingu. I ne samo to, djevojke dodaju kako se teško posluje iz BiH, posebno zato što zemlja nije članica Evropske unije. Ajla Peco.
To nas najviše gazi zbog carina i poreza, to su znači enormne cifre. Kad ti dođe nešto od $500, ti stvarno moraš ono ogromnu cijenu da platiš, čak ono nekad razmisliš isplati li se ti se to rata, apsolutno. Neki ljudi ne žele uopće da pošalju u BiH, kao mi ne funkcionišemo, imamo problema s carinama, imamo problema s vašim porezima, teški su vam carinarnici i onda oni fino to pošalju u Hrvatsku. Znači najbliža država koja je Evropskoj uniji, odeš, znači tu na poštu pošalješ i tako to jednostavno funkcioniše. S pošte preuzmeš i vraćaš se u Mostar.
Bez obzira na sve, djevojke su zadovoljne. Adna dodaje.
Uglavnom uštedim makar sebi za džeparac i ono da kupim ono što mi je potrebno. Da za svaki nešto što mi se svidi, da ne moram pitati roditelje, makar to.
Ipak, mlade Mostarke Ajla i Adna Peco svjesne su da je Instagram samo hobi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Hazim Hadžić iz Kalesi, koji studira u Beču kroz svoje likove Minke i Omerovce, progovara o bosansko-hercegovačkoj realnosti, o razmišljanjima ovdašnjih ljudi, ali i predrasudama. No Hazim Hadžić, student režije, nije samo mladić koji želi ismijavati tu realnost, nego student koji ukazuje na brojne manjkavosti zakona i društvene svijesti u BiH kada je riječ o osobama sa invaliditetom. Sa Hazimom Hadžićem razgovarala je Maja Nikolić.
Hazim Hadžić, budući redatelj i pisac, iza sebe ima već nekoliko objavljenih knjiga. Posljednjih mjesec dana postao je veoma popularan jer je javnosti u Bosni i Hercegovini otkrio da je on tvorac popularne Minke i Omerovce koje prati više od 100.000 ljudi na društvenim mrežama. No Hazim Hadžić je i onaj koji ukazuje na slabosti bosansko-hercegovačkog društva i njihove svijesti o osobama s invaliditetom i djeci s poteškoćama u razvoju.
Nisam o tome javno pričao do sada, nisam imao potrebe, ali eto, nedavno sam prvi put progovorio o tome javno, ajmo reći da imam sestru koja ima cerebralnu paraliziju, koja je 100% invalid. Ona ne može ništa raditi samostalno, ali hvala Bogu, moji roditelji su obezbijedili budućnost i ona ne osjeti da išta manjka, razumijete, zato što su moji roditelji bili veliki borci, čitav život bili su tu uz nju.
Hazim je o ovom problemu napisao i poseban tekst koji se vrlo brzo proširio društvenim mrežama. Njegov način se mnogima nije svidio. Hazim smatra da roditelji i djeca s poteškoćama u razvoju zaslužuju mnogo više od obrazovnog sustava, ali i od svih institucija u Bosni i Hercegovini.
Njih su heroji na filmovima, heroji su ti roditelji koji odgajaju takvu djecu. Tako da svaka zasluga njima pripada. Državu našu može biti sram i treba da je sram, zato što nijedno dijete ne treba da osjeti da je različito od drugog djeteta koje je normalno i odrasta u normalnoj sredini, već trebamo svi da odrastamo sa jednakim pravima i jednakim beneficijama.
Hazim je napisao i nekoliko književnih dijela te bestseller posvećen svom narodu Sve dok ne svane. Knjiga govori o hađu.
A način na koji sam približio hađ ljudima i uopšte taj ritual je tako što sam i sam, ja nisam bio toliko dovoljno informisan, ali sam obavio par intervjua sa ljudima koji su obavili hađ, koji nose titule hađi, odnosno hađi nume, ako je u pitanju žena. Baš sam se htio zaista upustiti u to 100% i dati sebe i iskustva tih ljudi je meni promijenilo onako moje neko razmišljanje. Jedno sam to htio da prenesem svim ostalima kako je to jedno iscrpno i teško putovanje, ali kako čak i starim ljudima koji djeluju iznemoglo, kako im da snagu baš zbog te neke vjere, ne samo u Boga, nego uopšte vjere kao pojam neki se ovako može iskusiti.
Ali i Minka i Omerovca su likovi u čijim kreacijama Hazim uživa.
Minka i Omerovca i taj celokupni profil jeste neka parodija, satira, mogla bi se reći zdrava do duše, jer ne prozivam nikoga direktno. Tome ljudi dosta kupe gledanost kada prozivaju neke ljude, što je za mene jeftin način. Prije nego što sam krenuo sa Minkom i Omerovcom i tim komičnim nastupom, mati mi je govorila, sine, ti si ozbiljan momak, neko ko piše knjige, je to sam prvenstveno radio, kao mali, zaista sam se zanimao za književnost, ali eto, rodilo se ovo, jednostavno nisam ja to očekivao, nisam planirao, jednostavno sam se izrazio na taj humoristični način i eto, Minka je neko ko nasmijava i Omerovca i njena mama, to su likovi koji nasmijavaju nas sve i onako pozitivni su, direktni, bez lake na jeziku, a s druge strane i ova ozbiljna strana mene, ajmo reći, je nešto što ja, čime nastavim inspirisati ljude i čime nastavim da pokažem naročito mladim ljudima da se vrijedi i boriti za svoje snove i da se snove ostvaruju ne kad spavamo, već kad smo budi, kad radimo na njima.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U ovoj emisiji predstavljamo vam Zeničanku Teonu Nešović, brucošicu na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i studenticu Filozofskog fakulteta. Prije 2 godine učestvovala je u Youth Leadership programu koji organizuje Američka ambasada i State Department. Priču ima Ajla Heralić.
Teona Nešović ima 20 godina, studentica je 2 fakulteta, a pored toga osnivačica i trenerica debatnog kluba Agora. Aktivna je u nekoliko nevladinih organizacija i uključena u brojne projekte, a posebno se bavi govorništvom, diplomatijom, ljudskim pravima i medijima te filozofijom. Smatra kako su kombinacija diplomatije i filozofije pun pogodak i kako je filozofija osnov ljudskog djelovanja.
Što se tiče filozofije, znam da mnogi govore da ako završimo filozofiju nemamo šta da radimo, da posla nema, da je to potpuno besperspektivno zanimanje, međutim ja se definitivno ne bih složila. Iako mnogi ne dijele to mišljenje, smatram da je filozofija zaista osnovni dio svakog ljudskog djelovanja i ona zapravo postaje sve traženija na tržištu rada u svijetu.
Te ona smatra da je kultura dijaloga ključni element u društvu, a da se mladi kroz debatu uče kulturi dijaloga i njenom značaju.
Oni nauče da dobro istraže informacije, da svaki problem sagledaju iz različitih uglova i da pronađu neke kvalitetne i provjerene informacije. Oni nauče ne šta da misle, nego kako da misle i kako da obrade informacije. To su ljudi kojima sutra niko neće moći manipulirati.
Te ona se osvrnula i na Youth Leadership program organizacije Američke ambasade i State Departmenta, gdje je upoznala, kako navodi, američko društvo od dna do vrha. Pored toga, uvidjela je kako je u Americi volontiranje uobičajeno, te je prepoznato i priznato pri upisu u škole, na fakultete ili prilikom zaposlenja. Napominje da su mladi aktivni, a ne pasivni, kako im se to često pripisuje.
Istina je da većina ljudi govori da su mladi pasivni, nezainteresirani, da samo čekaju da im se sve servira, ali kad god bih čula tako neku izjavu, uvijek bih se suprotstavila, dala bih neke kontraargumente i kontraprimjere, vjerovatno zato što sam okružena ljudima i kroz vlastite aktivnosti imam priliku susretati se sa ljudima koji zaista koriste svaku priliku da donesu zajednici. Takvih ljudi bi trebalo da bude što više. Prilika je zaista mnogo, a kada se neko jednom angažira, kada volontira, kada sudjeluje u nekoj akciji, najčešće se aktivira i dalje, a volontiranje postaje rutina i dio života. Tako se stvara mreža motiviranih, pozitivnih i društveno svjesnih građana koji malim koracima mogu mnogo postići. Svako može izabrati nešto što ga zanima i angažovati se baš na tom polju, a može otkriti i nove talente i sposobnosti, razviti vještine potrebne za daljnje školovanje i pripremati se za preuzimanje mnogo aktivnije uloge u društvu.
Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Ajla Heralić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.